Protoprograma.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού για την επόμενη ώρα. Λίγο αργότερα θα ταξιδέψουμε στο Παρίσι να μιλήσουμε και να πάρουμε μια γεύση με το τι γίνεται εκεί, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η διοργάνωση. Υπάρχουν διάφορα παράπονα, τα highlights των τελευταίων ημερών, φυσικά τις ελληνικές συμμετοχές, έτσι να πάρουμε μια γεύση. Πάντως, εκτός από το ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι έχουν για πρώτη φορά ισότιμη συμμετοχή, καταγράφουν ισότιμη συμμετοχή μεταξύ των φίλων, έχουν και μια άλλη πρωτιά. Υπάρχει ρεκόρ συμμετοχής αθλητών που δηλώνουν ανοιχτά ότι είναι μέλη, ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και αυτό παρά τις αντιδράσεις για την τελετή έναρξης. Φυσικά έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα πρόοδου και στον αθλητισμό και οι Ολυμπιακοί αγώνες έχουν κάνει τεράστια βήματα πρόοδου στα χρόνια που ακολούθησαν, αλλά έτσι το Παρίσι τώρα καταγράφει ρεκόρ συμμετοχής αθλητών που δηλώνουν ανοιχτά ότι ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και ότι πάρα πολλοί από αυτούς κάνουν δηλώσεις και κάνουν έτσι συνεντεύξεις για το πώς νιώθουν, για το ότι νιώθουν έτσι μια συμπερίληψη, μια αποδοχή για πρώτη φορά. Είναι προσωπικές ιστορίες και καταλαβαίνει κανείς πώς αλλάζουν τα πράγματα. Μέσα σε λίγα χρόνια, ας πούμε, έτσι, κοιτάω το παράδειγμα, την περίπτωση της Αλίν Φαν Σνίκ. Είναι μια αθλητρία του τζούντο, η οποία είχε πει, έτσι είχε διηγηθεί, ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο της είχε ζητηθεί από τους προπονητές της, από την ομάδα της, να κρατήσει κρυφή τη σεξουαλική της ταυτότητα, γιατί της είχαν πει είναι ο μόνος τρόπος για να έχεις κάποιο μέλλον, να έχεις κάποια καριέρα. Και τώρα δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή 12 χρόνια μετά έχουν αλλάξει τα πάντα και μπορεί να είναι ο αυτός της απόλυτα ανοιχτά. Πάντως είναι εφιαλτικό αυτό που συνέβη χθες στο Southport, η επίθεση, η δολοφονική επίθεση σε σχολείο όπου διεξαγόταν εκδήλωση χορού και γιόγκα και που έχασαν τη ζωή τους μικρά παιδιά. Και ξέρετε, τώρα επειδή έχει περάσει ένα 24ωρο, μαθαίνουμε τις ιστορίες αυτών των παιδιών, μιλάνε οι οικογένειες. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ακόμα ένα παιδάκι που δεν πόρεσε, έτσι έδινε μάχη. Γενικά βλέπει κανείς τις εικόνες, τα κοριτσάκια, και δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό του αυτό που συνέβη. Μια είδηση και δυσάρεστη είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι έφυγε από τη ζωή η ποιήτρια η Τζένι Μαστοράκη. Η Τζένι Μαστοράκη, η οποία ανήκε στη γενιά του 70, που ήταν μια ομάδα Ελληνών συγγραφέων και ποιητών που άρχισαν να δημοσιεύουν τα έργα τους και να γίνονται γνωστοί εκείνη την εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 70, ειδικότερα προς το τέλος της Χούντας των Συνταγματαρχών και, ξέρετε, τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Η πρώτη ποιητική της συλλογή, το πρώτο της ποίημα, κυκλοφόρησε το 1971. Το πρώτο της βιβλίο, νομίζω, είχε τίτλο «Διόδια». Ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε. Και σκεφτείτε ότι τα ποιητικά της έργα είχαν κινήσει το ενδιαφέρον του Γιάννη Ρίτσου, της Νανάς Καλιανέση. Τα ποίηματά της έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες του κόσμου, έχουν δημοσιευτεί σε ανθολογίες, σε περιοδικά ανά τον κόσμο. Και στα τέλη της δεκαετίας του 80, νομίζω το 1989 ήταν, που βραβεύτηκε και από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια με το βραβείο Thornton Ivan Wilder για το μεταφραστικό της έργο, γιατί έχει μεταφράσει και πάρα πολλά σημαντικά βιβλία. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή η Τζένι Μαστοράκη. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα ταξιδέψουμε έτσι στη Γαλλία να πάρουμε μια γεύση από το τι γίνεται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα μιλήσουμε με την πολύ καλή συνάδελφο, είναι η Θωμαής Παπαϊωάννου. Γεια σου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. σας.
Τι γίνεται, πώς πάει?
Πάει μια χαρά.
Πάει μια χαρά,
η Ολυμπιάδα, εκτός από το τρίαθλο που πραγματικά είναι το όνειδος των οργανωτών,
ναι.
Αλλά το υπόλοιπο, όλο το υπόλοιπο σκέλος βαίνει ομαλός, ομαλά. Τα στάδια είναι γεμάτα, υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για όποιον θέλει, αλλά κατά μεγάλα βασικά αγωνίσματα είναι full, είναι κατάμιστα, για ακόμα περισσότερο γιατί είναι υπέροχοι χώροι, οι φυσικοί χώροι. Τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι φυσικά ο καιρός, που εδώ είτε ζεστός είτε κρύος πάντα προβλήματα προκαλεί. Οπότε σήμερα έκανε ένα 36-37 βαθμούς περίπου σαν θερμοκρασία.
Α, πολύ ζέστη.
Έκανε πάρα πολύ ζέστη, αποπληκτική ζέστη, κοχλάζει ο Σικουάνας, αλλά καλό ήταν που είχε ήλιο για να μπορέσει τουλάχιστον να κάψει, να το πω έτσι μέσα εισαγωγικά, το βακτήριο ή κόλλη, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν γίνει ούτε προπονήσεις στον Σικουάνα, αλλά ούτε και τα αγωνίσματα της κολύμβησης του τριάθλου, το οποίο αναβλήθηκε για αύριο και ξαναναβάλλεται μέχρι την Παρασκευή, για την Παρασκευή. Για να καταλάβετε, ναι. Η Ομοσπονδία είναι έξαλλη και πάρα πολύ θυμωμένη με το ρυψοκίνδυνη επιλογή το νερών του Σικουάνα.
Δηλαδή ότι θέτει σε κίνδυνο τους αθλητές.
Όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τους αθλητές, θέτει σε κίνδυνο να γίνει το τρίαθλο δίαθλο, γιατί μετά το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει πλέον πιθανότητα να γίνει το αγώνισμα.
Συγγνώμη, αυτό όμως είναι μια τεράστια ήττα και για τη διοργάνωση και για το Παρίσι το ίδιο, με την έννοια ότι έχουν δαπανηθεί απίστευτα ποσά για να καθαρίσει, όπως λένε, ο Σικουάνα.
Ναι, πάνω απ' όλα δεν είναι τα ποσά, γιατί έτσι αλλιώς ξέρετε, μακάρι να κάνουν όλες τις προσπάθειες του κόσμου να καθαρίσουν ένα ποταμό, τουλάχιστον αυτό τουλάχιστον να βοηθήσουμε τη φύση. Ναι. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το περισσότερο θέμα είναι ότι αυτή η αιμονή στην άρνηση της πραγματικότητας και η προπαγάνδα, η φτηνή προπαγάνδα του να προσπαθεί να κοροϊδέψει τουλάχιστον 67 εκατομμύρια Γάλλων ότι ο Σικουάνας είναι κατάλληλος για κολύμβηση. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε μια βουτίτσα στο Σικουάνα, η υπουργός αθλητισμού, και τρεις-τέσσερις μέρες μετά η δήμαρχος του Παρισιού, μπροστά στις κάμερες, χαρούμενες, φορώντας μια στολιδίτη, και τι ωραία, τι καλά, και όλοι εσείς που δεν πιστεύετε ότι ο Σικουάνας είναι κατάλληλος για κολύμβηση, είσαστε losers. Είσαστε χαζοί. Είσαστε μέχρι κακή πίστη, την κακή θέληση να πιστέψετε τις προσπάθειες που κάνουμε. Και όμως η ειρωνία είναι ότι τις ίδιες μέρες που και οι δύο κυρίες που προσπάθησαν να μας πείσουν το αντίθετο κολύβησαν, τα αποτελέσματα το βράδυ ήταν πολύ άσχημα για την ποιότητα των υδάτων. Ήταν πολύ χάλια τα ιδιακά, πολύ πάνω από τα όρια, για να το πω συγκεκριμένα. Δηλαδή αυτές οι κυρίες κολύβησαν σε ένα Σικουάνα μολυσμένο, με μεγάλη ρήπανση, και προσπάθησαν να μας κάνουν μια εναλλακτική πραγματικότητα ότι ο Σικουάνας είναι καθαρός και για κολύμβηση. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι τελευταία φορά που μπήκαν οι επαγγελματίες του τριάθλου, πρωταθλητές κόσμου του τριάθλου στο Σικουάνα, ήταν πριν από ένα χρόνο, Ιούλιο-Αύγουστο 2023, όταν έκανα μια δοκιμή και τη μοναδική με Σικουάνα, αλλά τους βγάλανε τα κακήν κακώς, γιατί άρχισαν να εμφανίζουν δερματικές εξάσεις, ξέρετε, εκείνα τα...
Ναι, ναι.
Και φοβήθηκαν μην γίνουν χειρότερα και τους έβγαλαν έξω. Από τότε δεν έχει ξαναμπεί επαγγελματίας Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής. Θέλω να πω, η αφρόκρεμα του τριάθλου που έχει έρθει στο Παρίσι να μπει μέσα στο Σικουάνα. Δεν έχουν κάνει προπονήσεις εξερεύνησης του Σικουάνα, που οφείλουν να το κάνουν για να γνωρίσουν τα νερά, να γνωρίσουν το παρκούρ που έχουν να κάνουν, ξέρετε, τη διαδρομή που έχουν να κάνουν. Και μάλιστα ήταν τόσο αισιόδοξοι ενάντια σε οποιαδήποτε πραγματικότητα που οι οργανωτές ήθελαν να πραγματοποιήσουν εκεί πέρα και το μαραθώνιο κολύμβησης, τόσο άνετα.
Από πού προκύπτει αυτή η αιμονή? Από πού προκύπτει αυτή η αιμονή? Γιατί νιώθω ότι ξεκινάει από τον ίδιο τον Μακρόν. Γιατί ο ίδιος έχει εμφανιστεί πάρα πολύ παθιασμένος με το συγκεκριμένο ζήτημα.
Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Μακρόν, πάρε τους όλους. Πάρε τους όλους, εκτός από την αντιπολίτευση, όλοι οι υπόλοιποι της κυβέρνησης, δημαρχίας, οι οικολόγοι, όλοι ήταν πολύ αισιόδοξοι. Όλα είναι μια χαρά. Λες και ζούμε σε εναλλακτική πραγματικότητα εμείς. Σαν να μας λένε ότι ξέρετε, ο Σικουάνος, ο Λίγυρος, ο Ροδανός, ο Ρήνος είναι πάντα πεντακάθαροι ποταμοί. Μπέστε μέσα, κάντε μπάνιο. Δηλαδή, είναι σαν να, τι να σας πω, δεν υπάρχουν λόγια και θα είναι ένα όνειδος πραγματικά. Αν φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο και δεν θα γίνει το τρίαθλο. Δηλαδή εκεί θα υπάρξει ένα τεράστιο πρόβλημα. Να το πω έτσι, θεσμικό μετά φυσικά.
Βέβαια. Υπήρχαν και προβλήματα επειδή κινητοποιήθηκαν οι σειρμοί του στο μετρό λόγω των τεχνικών ζητημάτων. Δηλαδή αυτό δημιούργησε και σήμερα μία αναστάτωση.
Τα μετρό που κάνουν βλάβες.
Ναι. Εντάξει, αυτό αντιμετωπίστηκε.
Είμαστε συνηθισμένοι. Και τέτοιες, το έχουμε δει στο παρελθόν άνευ Ολυμπιακών Αγώνων. Είμαι σίγουρη ότι δεν ήταν από σαβοτάρισμα αυτό. Είναι ότι είναι υπερκορεσμένο το δίκτυο, το ηλεκτρικό. Μάλιστα πριν από 4 μέρες, νομίζω 3 μέρες, είχε πέσει, είχε μια ηλεκτρική βλάβη σε 4 διαμερίσματα του Παρισιού, μπήκαν στο σκοτάδι οι δημόσιοι δρόμοι. Και ήταν γιατί το σύστημα καλύτερη στιγμή να λειτουργεί σε υπερθετικό βασμό, το βρήκα τη λέξη.
Ναι, ναι,
και
ναι.
Καταλαβαίνετε ότι μέχρι να προσαρμοστούν και να τα χειριστούν, ακόμη περισσότερο τώρα που κάνει και 37 βαθμούς, είμαι σίγουρη ότι τα πράγματα δεν θα είναι το καλύτερα που περιμένουμε. Αλλά αυτά συμβαίνουν, δεν είναι κάτι. Ας μην ψάχνουμε τα μικρά προβλήματα ψεγάδι, γιατί αυτά είναι λογικά να συμβαίνουν. Αμέσως έρχονται και προσαρμόζονται και τα φτιάχνουν και δίνουν τα συγχαρητήρια το πρώτο αποτέλεσμα που έγινε στις υδροδρομικές γραμμές που έκοψαν καλώδια που σταμάτησαν τρένα υψηλής ταχύτητας. Mm-hmm. Αυτά μέσα σε 2 μέρες κινητοποιήθηκαν άμεσα οι εργαζόμενοι και τους δίνω συγχαρητήρια που τέτοιες τρομερές βλάβες, πολύ σοβαρές βλάβες τις επιδιόρθωσαν σε χρόνο
ρεκόρ.
Ρεκόρ, ευχαριστώ. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κάνουν δουλειά και δεν βελτιώνουν. Τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα αθλήματα βαίνουν ομαλά. Είναι πολύ όμορφα και σε ντεκόρ υπέροχο. Λένε ότι ο καύσωνας θα διαρκέσει 2 μέρες. Περιμέναμε κεραυνούς πριν από λίγο και καταιγίδα. Αλλά προς το παρόν ο ουρανός είναι υπέροχος. Συμβαίνουν αυτά. Για να δούμε. Τον καιρό θα κάνει να τον ελέγχει. Το μόνο που δεν προνόησαν και μου φαίνεται και αυτό σουρεαλιστικό είναι ότι θα υπήρχε μια πιθανότητα να βρέχει, ας πούμε, στο Παρίσι το καλοκαίρι. Ξέρω εγώ, είναι το πιο λογικό φαινόμενο που συμβαίνει το καλοκαίρι στο Παρίσι. Πέρυσι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, όλο τον Αύγουστο έβρεχε. Γιατί όχι να μην βρέξει και φέτος. Δηλαδή, θεωρώ.
Γιατί του ευνηδίασε. Γιατί του ευνηδίασε, ναι.
Ακριβώς.
Πώς είναι το κλίμα. Κατά τα άλλα, οι Παριζιάνοι, όπου φύγει, ή απολαμβάνουν και αυτή την τεράστια γιορτή, ή παίρνουν τις διακοπές τους για να γλιτώσουν από την ταλαιπωρία.
Ναι, ναι, ναι. Μας είχαν επαναλάβει πολλές φορές ότι τις ημέρες των Ολυμπιακών Αγώνων καλύτερα να κάνετε τηλεργασία. Mm. Οπότε πολλοίς κόσμος αποφάσισε να πάρει τις διακοπές του κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων για να μην ταλαιπωρηθεί στη μετακίνηση και να μην συμβουλεύεται το δικό δίκτυο κάθε φορά, ξέρετε, στις εφαρμογές που έχουν στα κινητά,
ναι,
από πού μπορώ να περάσω για να μην περιμένω 1 ώρα, 2 ώρες μποτιλιάρισμα. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα στη μετακίνηση, τρομερό. Είναι καλύτερα από μια καθημερινή άνευ Ολυμπιακών εδώ πέρα στο Παρίσι. Φαίνεται ότι οι Παριζιάνοι έχουν φύγει. Υπάρχουν όμως πολλοί τουρίστες, αλλά όχι μόνο ξένοι, και Γάλλοι τουρίστες από άλλα μέρη. Η πόλη είναι υπέροχη, πραγματικά είναι θαυμάσια, γιατί επειδή έβρεχε είναι όλα κατά πράσινα. Έχει μια υπέροχη ατμόσφαιρα ηρεμίας. Κυκλοφορούν και ξένοι αστυνομικοί που έχουν κληθεί εδώ πέρα για να βοηθήσουν στην ασφάλεια και είναι σαν αξιοθέατο μόνο οι ξένοι αστυνομικοί. Παραδείγματος χάρη, είδα φωτογραφίες και selfie που έχουν πάρει ο κόσμος, οι τουρίστες με τους Αμερικανούς αστυνομικούς που φαίνονται σαν να έχουν βγει από αμερικάνικη σειρά.
Ταινία, ναι, ναι, ναι.
Και ταινία, και λένε δεν το καταλαβαίνουν, αλλά τους θεωρούν πολύ. Και οι αστυνομικοί είναι πολύ ευχάριστοι, γιατί για αυτούς είναι ένα απίστευτο ταξίδι ιστορικό, για αυτό που έρχεται από την Κορέα ή για αυτό που έρχεται από την Κύπρο. Μάλιστα, λέω Κύπρο γιατί συνομίλησα με δύο αστυνομικούς.
Αλήθεια.
Που ήταν σκυλιά, αστυνομικά σκυλιά. Ναι, ήταν αστυνομικά σκυλιά για ανίχνευση στο Παρίσι και μου εξηγούσαν πώς λειτουργήσε το σύστημα, ότι είναι πολύ οργανωμένο, ότι έχει πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες, ότι ένας ξένος αστυνομικός δεν μπορεί να παρέμβει ή να συλλάβει ή να μιλήσει με πολίτη ξένο ή Γάλλο. Πρέπει να υπάρχει παρόν πάντοτε ο Γάλλος αστυνομικός που έχει τον πρώτο λόγο ή μόνο βοηθούν στα λογιστικά, στις υποδομές περισσότερο. Οι ξένοι και κυρίως στη γλώσσα, άμα είναι κανένας υπήκος από χώρα που δεν τα καταφέρνει ούτε στα αγγλικά, και υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ τους, γνωρίζονται κιόλας, ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για όλες τις πλευρές. Και τους, οι Κύπροι μας είπαν ότι όταν είναι εκτός καθήκοντος, απαγορεύεται να φοράνε τις στολές τους. Πρέπει να είναι με πολιτικά, δεν απαγορεύεται να πλοφορούν και, και είναι φυσικά πάντοτε υπό την επίβλεψη και τις διαταγές Γάλλων αστυνομικών. Λογικό είναι, εθνική επικράτεια είναι η περιφέρεια.
Ναι. Και τώρα φαντάζομαι, τώρα περιμένουμε, δηλαδή υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την τελετή ληξής και για τις διάφορες πρόβες που γίνονται. Ξέρουμε πράγματα.
Όχι, δεν είναι πολύ νωρίς ακόμα να
ασχοληθεί.
Κανένας δεν ασχολείται με. Ακόμα ασχολούνται με τα παρατράγουδα ορισμένων σκηνών από την τελετή έναρξη και όλοι τσακώνονται ο ένας με τον άλλο στην κυριολεξία στη Γαλλία για να αποδείξουν ότι τελικά δεν ήθελα να δείξω αυτό, ήθελα να δείξω κάτι άλλο. Και γίνεται μια συζήτηση
ακόμα
πάνω σε αυτό.
Στη Γαλλία.
Ακόμα, ναι, στη Γαλλία κυρίως γιατί. Και στη Γαλλία φυσικά υπάρχει πολλοί κόσμος που ενοχλήθηκε. Δεν είναι μόνο στο εξωτερικό, είναι και στη Γαλλία. Δεν είναι τόσο ομόφωνοι. Αν και 85% των Γάλλων δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι, ναι, πετυχημένοι και ήταν πετυχημένοι στο σύνολό της. Υπήρχε αυτό το στοιχείο στη μέση που δημιούργησε μεγάλο προβληματισμό. Αλλά το υπόλοιπο, η υπόλοιπη τελετή, με τη σωστή εξήγηση, επεξήγηση, ο ξένος θα καταλάβαινε πάρα πολλά πράγματα. Και έδωσα μάλιστα και οδηγίες με ένα εγχειρίδιο που είχαν μοιράσει για να καταλαβαίνει έναν οδηγό, να το πω έτσι καλύτερα, ναι, για το ποια, τι συμβολίζει κάθε σκηνή.
Σκηνή.
Αλλά θέλει, ναι, σκηνή τηλεοπτικά, αλλά δεν πιθανότατα, όπως στην Ελλάδα και στην Κύπρο μου είπαν το ίδιο, δεν κατάλαβαν πολλά λόγω της... ότι δεν ήταν πολύ ξεκάθαρη η εξήγηση, αλλά...
Της τηλεοπτικής κάλυψης.
Ναι, δεν εξήγησαν ακριβώς τα σύμβολα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο Έλληνας να αμαντεύει με τη μια τη βλέπει μπροστά του. Πρώτα γιατί στην Ελλάδα δεν διδασκόμαστε δυτικοευρωπαϊκή ιστορία στα σχολεία, μην μιλάω για πανεπιστήμια, για σχολεία, και πρέπει δηλαδή κάποιος να γνωρίζει, να πει κάποιος, να το εξηγήσει, τι βλέπει, πώς το θεωρεί ότι έχει εκφραστεί. Οπότε καταλαβαίνουμε την απόγνωση του ενός στο εξωτερικό, καταλαβαίνουμε ότι σύχθηκε πολλοί κόσμος πολιτιστικά με την περίφημη σκηνή του μυστικού δείπνου, που και εδώ πολύ δεν άρεσε. Προσπαθούν να το θάψουν λίγο κυρίως και να το καλύψουν με αποστεριόρι δικαιολογίες, δηλαδή μετά το γεγονός δικαιολογίες. Και ελπίζω να μην επαναληφθούν στην επόμενη, στην τελετή λήξη τέτοιες πολεμικές, για να μπορέσει ο κόσμος να απολαύσει τα ίδια που ήθελαν να εκφράσουν, θα μπορούσαν να τα είχαν εκφράσει διαφορετικά. Αυτό είναι κάποιοι. Ή άμα ήθελαν να εκφράσουν αυτό που ήθελαν χωρίς να τους λογοκρίνει κανένας, έπρεπε να προειδοποιήσουν τις αναμεταδόσεις στον κόσμο με ένα μήνυμα, όπως κάνουμε όταν το υλικό είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Θυμάστε, έχουμε όλες τις τηλεοράσεις για να δηλώσουν,
ναι,
να προσέχουν την αναμετάδοση. Ακριβώς το σήμα. Αυτό ήθιστε ενώ και στη Γαλλία, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το έκαναν σε αυτή την τελετή, σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση, τη τηλεοπτική σκηνή.
Πόσα έτσι ανταποκρίθηκαν, πόσα αντιμετώπισαν την εξήγηση που έδωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της βραδιάς, ο Τωμάς Ζολή.
Ναι, ο Τωμάς Ζολή, ο καλλιτεχνικός,
τον αντιμετωπίζουν.
Είναι Κοιτάξτε, ο ίδιος προσπάθησε να πει αυτό που ήθελε. Δηλαδή ότι εγώ ήθελα να κάνω μια παγανιστική γιορτή, εμπνευσμένος από τον Διόνυσο και τις Βάχες, και να είναι μία, να ενώσω τον κόσμο και όχι να το διχάσω με τους Ολύμπιους θεούς. Όποιος λέει Ολύμπιους θεούς λέει Ολυμπιάδα. Έτσι ακριβώς το είπε σε ένα κανάλι. Τώρα, όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος δεν θέλει δεν το πιστεύει. Αλλά ίσως ο ίδιος να ήθελε να δείξει αυτό και είναι ειλικρινής, αλλά αυτό που βγήκε τελικά ήταν κάτι άλλο, γιατί και δεν τυχαίο που όλοι οι χριστιανοί της Οικουμένης αλλά και άλλες θρησκείες που συμπαραστέκονται στους χριστιανούς θεώρησαν ότι στήχτηκαν, γιατί αυτός τους θύμισε αυτόματα ένα πίνακα του Νταβίντσι που λέγεται ο Μυστικός Δίπλος, βρίσκεται στο Μιλάνο και είναι διαστημότατο σε όλο τον κόσμο. Τώρα να μας λένε ότι είναι ένας πίνακας ενός Ολλανδού του 17ου αιώνα που μουσείο της Dijon, και αυτό είναι λίγο πιο λιγότερο πιστευτό, να το πω κατά κάποιο τρόπο έτσι. Αλλά σίγουρα δεν σημαίνει, εγώ σαν επαγγελματίας που το είδα, η όλη φάση τηλεοπτική δεν ήταν ένα πράγμα. Ξεκίνησε με έναν πίνακα, να μου φάνηκε ο Μυστικός Δείπνος ολοφάνερα, και μετά μετεξελίχθηκε σε διονυσιακή γιορτή. Όπως αυτή τη ήθελε στο μυαλό του ο Τομαζολί. Αλλά στην αρχή δεν ήταν διονυσιακή, γιατί θυμάστε όλοι, δεν υπήρχε Διόνυσο πάνω στο τραπέζι όταν ξεκίνησε η σκηνή. Κατέληξε στη μέση με έναν Διόνυσο, αλλά τελικά εξελίχθηκε με ένα βίντεο το οποίο παρατραβούσε τόσο πολύ το πράγμα προς μια σεξουαλικότητα, με ένα μήνυμα σεξουαλικό περισσότερο, που αυτό δεν θα περνούσε ποτέ στη γαλλική τηλεόραση σε τέτοια ώρα μετάδοσης.
Μάλιστα.
Και εννοώ για τα τρία άτομα που ήταν ούτε άνδρες ούτε γυναίκες, ήταν ήδη σε περίπτυξη και μετά μπήκαν μέσα σε ένα δωμάτιο, χυφλιόντουσαν ενδιάμεσα,
μαθαίνουσαν
την πόρτα με λάχνα ματιά, υπονοώντας ότι πάνε να συνευρεθούν σεξουαλικά. Αυτό το πράγμα, αυτό το βίντεο, εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω τι ρόλο έχει μέσα σε μια Ολυμπιακή τελετή έναρξη.
Δηλαδή,
θέλω να μου πει συγκεκριμένα πού ακριβώς μιλάει για σεξουαλικότητα η Ολυμπιακή άμυλα, που είναι καθαρά αθλητικό γεγονός. Καταλαβαίνω ότι μπορούσε, άμα αυτό το ήθελε το μήνυμα για τη σεξουαλικότητα, ίσως υπήρχε ένας άλλος τρόπος να το δείξει, πιο έξυπνος ή πιο, όπως το λέμε στη Γαλλία, σωσιστικέ από το τόσο χοντρό.
Ναι.
Γιατί κανένας δεν είναι έτοιμος, ακόμα περισσότερο όταν υπάρχουν και παιδιά, πολλά παιδιά που κοιτάζουν τη τελετή έναρξης, και εδώ ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρχει θύμα όταν υπάρχει σεξουαλικό περιεχόμενο στο γυαλί. Αυτό είναι ένας νόμος. Είτε το μας αρέσει είτε όχι, ισχύει τουλάχιστον για εμάς τους επαγγελματίες, δεν μπορούμε να δείξουμε.
Άρα και εκεί υπάρχει γκρίνια και συζητάνε για το πώς έγινε και αν καλώς έγινε. Τώρα είπαμε ότι θα συζητήσουμε μόνο για τους Ολυμπιακούς, αλλά έτσι με ντρικάρει αυτό, μου αρέσει, που βγήκε αυτή η τρύπα των 8,3 εκατομμυρίων ευρώ. Η τρύπα στο προϋπολογισμό του γαλλικού προεδρικού Μεγάρου και δημοσιεύτηκε χθες από το κορυφαίο ελεγκτικό συνέδριο της Γαλλίας, και λένε για τις δεξιώσεις του Μακρόν, για τα έξοδα. Υπάρχει γκρίνια με αυτό, ή τώρα τα βλέμματα είναι στραμμένα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν ασχολείται κανείς?
Όχι, ασχολούνται φυσικά, δεν είναι το θέμα. Δεν είναι τρύπα, γιατί είναι επιπρόσθετα έξοδα, δηλαδή εκτόξευσε τον προϋπολογισμό. Δηλαδή δεν καταχράστηκε και του λείπουν χρήματα από το ταμείο, τα οποία ήταν ένα budget. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι η είδηση, αλλά όταν δούμε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν τα τελευταία δύο χρόνια, και κυρίως τον τελευταίο αυτόν χρόνο, ήταν ο οικοδεσπότης Ολυμπιακών Αγώνων και άλλων μεγάλων γεγονότων, συσκέψεων, συνόδων κτλ. Όταν παίρνεις πρωτοβουλίες και καλείς 100 ηγέτες ή 150 ηγέτες ή 80 ηγέτες ανά 3 φορές το χρόνο, Φυσικά τα αυτά είναι στα έξοδα της Προεδρίας. Mm. Φυσικά τα έξοδα εκτινάσονται στον αέρα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτό είναι ότι έγιναν διάφοροι σύνοδοι για την Ουκρανία, για τη Γάζα, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό φυσικά εκτροχιάζει τον προϋπολογισμό της Προεδρίας. Αν αυτά τα χρήματα έχουν μπει σε αυτό το, για αυτό το σκοπό, καλώς. Αν όμως έχουν μπει για έξοδα, γιατί ακόμα δεν έχω διαβάσει ποια ακριβώς είναι με λεπτομέρειες που έχουν πάει όλα αυτά τα έξοδα, mm-hmm. σίγουρα δεν έχουν πάει την Brigitte Macron. Γιατί αν κατάλαβα, διαβάζοντας και εγώ την ανακοίνωση, 0,5% του προϋπολογισμού του Προεδρικού Μεγάρου πήγε για όλη την ομάδα και όλα τα έξοδα της πρώτης κυρίας. Οπότε σίγουρα η Brigitte Macron δεν είναι το πρόβλημά μας.
Όχι.
Που αυτό είναι σίγουρο ότι αυτό θα εκνεύριζε υπερβολικά τον Γάλλο, αλλά άμα είναι για υπόλοιπα έξοδα, το καταλαβαίνει κάποιος. Φαντάζομαι ότι από την άλλη χρονιά που θα τελειώσει και η Ολυμπιάδα και όταν θα μας δώσουν τον τελικό λογαριασμό, γιατί αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα όλων φυσικά, γιατί ξέρετε, υπολογίζουν ότι η Ολυμπιάδα κόστησε 30% περισσότερο από τον αρχικό προϋπολογισμό. Mm. Λέμε okay, λογικό, γιατί ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε όταν αποτελείωναν τα έργα, αλλά μέσα σε αυτόν τον προϋπολογισμό δεν έχουν βάλει τα της ασφάλειας.
Μάλιστα.
Και αναρωτιόμαστε όλοι πόσο θα μας στοιχήσει αυτή η ακραία δρακόντια ασφάλεια που προς το παρόν έφερε αποτέλεσμα. Φυσικά δεν υπήρξε κανένα δραματικό γεγονός και όλοι χαιρόμαστε γι' αυτό. Αλλά αυτό έχει ένα μεγάλο κόστος.
Ναι.
Και αυτός θα εκτιμηθεί φυσικά, φαντάζομαι, σε 3, 4, 5, 10 μήνες από τώρα θα ανακοινώσουν πόσο κόστησε όλο μαζί η 33η Ολυμπιάδα.
Ναι. Τέλος πάντων, ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θωμάης Παπαϊωάννου, να είσαι καλά. Παρακολουθούμε εμείς Ολυμπιακούς, παρακολουθούμε και το Παρίσι που πρωταγωνιστεί. Να είσαι καλά, καληνύχτα.
Καληνύχτα σας.
Summer in Paris που λέει και το τραγούδι που μόλις ακούμε. Ακούσαμε και ακούμε. Λοιπόν, χθες είπαμε ότι θα μιλήσουμε λίγο για το staycation, που είναι ένας, δεν είναι νέος όρος, αλλά έχει αρχίσει και τον ακούμε πάρα πολύ. Είναι από το stay και το vacation, δηλαδή ότι μένουμε στις διακοπές, μένουμε σπίτι στις διακοπές και πάρα πολύ εκνευρίζει τον κόσμο ο συγκεκριμένος όρος, ή όταν αυτός παρουσιάζεται ως μια τάση, η απόλυτη τάση. Στην πραγματικότητα κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία, έτσι, όταν δεν υπάρχουν τα χρήματα ή τέλος πάντων εξαιτίας πολλών συνθήκων δεν μπορεί κανείς να φύγει, να πάει διακοπές, να απολαύσει τις διακοπές του, μένει όπου είναι η πόλη του, όπου είναι το σπίτι του, και αυτό τώρα γίνεται τάση, δεν είναι τάση. Όμως έχουν βγει διάφοροι οδηγοί για το τι πρέπει να κάνει κανείς αν τέλος πάντων βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Staycation ή απλά δεν έχω χρήματα για να πάω διακοπές. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι πρέπει να οργανώσει λίγο το χρόνο του και να απολαύσει την πόλη του, το χωριό του, την πόλη του, τέλος πάντων από που είναι ο καθένας, για να ανακαλύψει μέρη και να απολαύσει μέρη και στιγμές εκεί που δεν κάνεις στην καθημερινότητά σου. Έτσι λένε οι ειδικοί, ότι αυτό πρέπει να κάνεις. Δηλαδή να οργανώνεις πως πας κάπου και επισκέπτεσαι ένα μέρος και λες θα πάω εδώ, θα επισκεφτώ αυτό το μουσείο, θα πάω σε αυτή την παραλία. Το ίδιο θα κάνεις και στην πόλη σου. Θα φτιάξεις ένα πρόγραμμα για να πας σε μέρη που δεν θα πήγαινες υπό άλλες συνθήκες. Να ανακαλύψεις νέα μέρη. Και το staycation πραγματικά είναι η πραγματικότητα για πάρα πολλούς. Αν σκεφτείτε ότι η έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών έλεγε ότι μόνο ένας στους δύο θα κάνει διακοπές το καλοκαίρι του 2024, φυσικά και λόγω του αυξημένου κόστους σε εισιτήρια, σε διαμονή. Και νομίζω ότι τώρα που είμαστε μία ανάσα πριν τελειώσει ο ήλιος, συνήθως τέτοια εποχή, λίγο έβλεπε κανείς την κίνηση στην Αθήνα να έχει έτσι υποχωρήσει. Φέτος δεν σημαίνει αυτό. Η κίνηση παραμένει, ο κόσμος παραμένει στην πόλη. Πάντως, επειδή όπως είπαμε πάρα πολλοί είναι αυτοί που μένουν και για τη Θεσσαλονίκη και για την Αθήνα, έχουν βγει λίστες το τι να κάνει κανείς, ας πούμε στην Αθήνα, τι να κάνει κανείς στην Αθήνα τον Αύγουστο. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία έκθεση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Έκθεση φωτογραφίας, οπτασία. Θα είναι μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου και είναι φιλοξενεί την έκθεση φωτογραφίας του Γκιλιάνο Μπεκόρ. Με αφορμή την διοργάνωση Life Art Festival στην Αθήνα, ο Γκιλιάνο Μπεκόρ έχει ως καμβά το γυμνό γυναικείο σώμα και δημιουργεί έργα τα οποία είναι εμπνευσμένα, ακούστε τώρα, από την κυκλαδική τέχνη και τους γεωμετρικούς αμφορείς. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία θα είναι όλο το καλοκαίρι, όλο τον Αύγουστο, μέχρι και τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Αν θέλετε να γιορτάσετε και είστε στην Αθήνα την άφηξη, την έλευση του Αυγούστου, πραγματικά αξίζει να πάτε Τετάρτη, αύριο, όχι, 1η και 2 Αυγούστου, σωστά. Αύριο έρχεται στο στούντιο του κινητήρα το All Souls Festival. Είναι το All Souls Festival, ουσιαστικά στοχεύει στη δημιουργία ενός χώρου για αναζήτηση, για έκφραση, για εκδήλωση και περιλαμβάνει 3 παραστάσεις χορού, θεάτρου και θεάτρου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από διαφορετικούς καλλιτέχνες, θέλοντας να αποδείξουν έτσι τις απεριόριστες ευκαιρίες και δυνατότητες. 3 σεμινάρια για εφήβους και ενήλικες, τα οποία θα επικεντρωθούν στη δημιουργική διαδικασία. Όλα αυτά, All Souls Festival, 1η και 2 Αυγούστου. Drums, τώρα υπάρχουν και πολλά, υπάρχει και το Σινεμπάρι που μπορεί να δει κανείς κινηματογράφο, να κοιμηθεί κανείς, έτσι, να κάνει ένα sleepover κάτω από την Πανσέλινο, να ανέβει στο θέατρο του Λυκαβητού, να φάει πάρα πολλά παγωτά. Γενικά είναι πάρα πολλά όμορφα πράγματα, να κάνει μια εκδρομή μέχρι και τη Βάρκιζα που μπορεί να δει κανείς, να βγει στην Ασκληπίου. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έτσι, κοστίζουν ιδιαίτερα, αλλά αξίζουν πάρα πολύ. Then let me run around and put your car on cruise and lay back, 'cause it's summertime. Μία από τις πιο πολύ συζητημένες παραστάσεις αυτού του καλοκαιριού, που μπορεί να την απελάψει όχι μόνο στην Επίδαυρο, νομίζω ότι είναι 9 και 10 Αυγούστου στην Επίδαυρο, είναι η παράσταση του ΕΑΝΤΑ του Γιώργου Νανούρη. Είναι, δεν θυμάμαι. Πάντως ο ΕΑΣ του Σοφοκλή, συγγνώμη, είναι η επιτυχημένη παράσταση που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Νανούρης με τον Μιχάλη Σαράντη και τον Απόστολο Χατζάρα. Και έτσι ξεκίνησε τον Ιούλιο από την Ηλιούπολη και κάνει έτσι σε διάφορα ανοιχτά θέατρα της Αθήνας. Και πάει εξαιρετικά καλά. Είναι μια παράσταση που την αγάπησαν πάρα πολύ. She turned around to see what you beeping at. It's like the summer's a natural aphrodisiac. And with a pen and pad, I compose this rhyme to hip you and to get you equipped for the summertime. Και μετά είναι το Athens Open Air Film Festival, το οποίο μπορεί κανείς να απολαύσει ταινίες σε διάφορους δημόσιους χώρους, ταινίες δωρεάν, ταινίες κλασικές, το High Fidelity, το Έμβασμα, η Παλιοπαρέα, η Υπόθεση Καρλίτο. Μπορείτε να μπείτε στο Athens Open Air Film Festival και να δείτε. Ξεκίνησε τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο. In the water plug, just for old time's sake, break to your crib, change your clothes once more, 'cause you're invited to a barbecue to start. Πάμε τώρα να σας καληνυχτήσουμε, έτσι μόλις αυτές τις προτάσεις, γενικά όρεξη να έχει κανείς. διάθεση και βρίσκει πράγματα να κάνει. Λοιπόν, καληνύχτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο στις 9 η ώρα, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.
Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we share instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain, helped me make it in the night, and showed me somewhere else, between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more, and I'll begin to tell you what it's all for.